Dumnezeu să fie binecuvântat. Bună seara și bine ați venit. Este o mare cinste pentru mine, pentru soția mea Carmen, să fiu alături de prietenul nostru, profesorul și pastorul Nic Geantă, de alți câțiva cunoscuți, de dumneavoastră toți, oameni cu suflet, căutători de fericire. Și în seara aceasta, pentru că sunteți aici, pentru că aveți sufletul deschis, aș vrea să deschidem cartea, această carte sacră, trimisă de Dumnezeul care ne-a făcut. O să citim celebra pildă a fiului risipitor. De fapt, o să citim capitolul 15. Așa că vă cer îngăduința să rămâneți câteva clipe în picioare și să citim împreună. Pastorul Nic Geantă a introdus, fără să știe că am de gând să citesc, să-i urmez îndemnul, și a făcut o introducere frumoasă la acest pasaj, la această întâmplare. Haideți mai întâi să citim textul și apoi dumneavoastră o să vă reocupați locurile. Capitolul acesta din Evanghelia după Luca cu numărul 15 este supranumit capitolul lucrurilor pierdute. Unele dintre ele sunt și găsite. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, fiindcă mi-am găsit oaia care a fost pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie care are 10 lei de argint și pierde pe unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, fiindcă am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis: un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțămintea în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu, care era mort, a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Până aici cuvântul Domnului, apreciez generozitatea și înțelegerea dumneavoastră. Cu respect vă invit să vă reașezați. Cred că am fost o singură dată în orașul dumneavoastră. În 90-92 am avut un coleg din acest oraș. Nu l-am mai văzut, cred, decât o singură dată de atunci sau de două ori. Probabil că este aici, probabil că nu este, este acolo. Mă bucur să ne revedem. Spuneam și repet, este o onoare pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră aici pentru puțin timp. Și în viața noastră extrem de stresantă și grăbită, alergând după lucrurile de care avem nevoie, ne-am propus în mod convențional să avem o întâlnire pentru suflet. Nu prea avem timp de astfel de întâlniri, avem datorii, avem copii de crescut, suntem bolnavi, îmbătrânim și încercăm să ne facem un nume sub soare. Dar iată-ne aici, ne-am rugat, am ascultat cântări care ne-au împins într-o dimensiune unde nu mergem prea des, însă ori de câte ori ajungem acolo, probabil împinși de cineva sau de împrejurările vieții, simțim că devenim mai ușori, mai nevinovați și mai aproape de Dumnezeu. În seara aceasta, stimații mei, pentru că pastorul și profesorul Nic Geanta a introdus textul acesta, m-am gândit să nu vă trag într-o altă povestire a Bibliei și să rămânem în aceasta și din această întâmplare să luăm câteva gânduri care foarte probabil că se potrivesc cu noi, ne identificăm, ne regăsim în ele. Una dintre ideile dominante este faptul că Biblia vorbește despre câteva pierderi. Trăim într-o lume unde pierdem. Pierdem copilăria, pierdem tinerețea, ne pierdem memoria, ne pierdem vederea, ne pierdem părinții care ne-au purtat în pântece, care ne-au purtat în brațe, care ne-au purtat în suflet. Uneori ne pierdem copiii. De multe ori pierdem. Unele pierderi se pot recupera, altele nu. Ascundem în sufletul nostru durerea vindecată sau nevindecată. Încercăm să afișăm demnitate, bărbăție, echilibru, însă dincolo de costum și cravată există o inimă de muritor care este fragilă și vulnerabilă. Ne ascundem lacrimile ca să nu ne umilească mila mulțimii, a celor care ne cunosc. Și în seara aceasta am venit aici și Dumnezeu ne cunoaște inima. Eu nu vă cunosc pe dumneavoastră, știu doar că sunteți oameni ca mine. Însă Dumnezeu ne cunoaște inima. El știe ce anume să repare în inima noastră. Am aici o carte pe care pastorul Nic Geanta a scris-o. Lui Dumnezeu îi place să lipească cioburile. Este o înșiruire de meditații, de devoționale, frumoase, superbe. Pornesc din sufletul unui călător, din inima unui om care a făcut carieră, din inima unui om care împletește meseria demnă de profesor cu cea de pastor. Și am scris câteva cuvinte în cartea aceasta, a fost o onoare pentru mine. Multe din meditațiile acestea probabil că sunt experiențe dintre cele prin care am trecut. Am plâns și noi, deși nu părem. De multe ori am fost înfrânți și în seara aceasta, poate că Evanghelia aceasta pe care am citit-o, vorbește despre trecutul nostru. Dacă aveți cartea aceasta, este o mulțime de cărți în ea, o puteți avea la sfârșit. Revenind la textul pe care l-am citit din Biblie, uitați-vă, vă rog, că Biblia vorbește despre prima pierdere și spune că s-a pierdut unul dintr-o sută. Care este procentul pierderii? 1%. Urmează un al doilea exemplu de pierdere. 1 din 10. Care este procentul dintr-o sută? 10%. Și apoi urmează 2 fii. Opinia personală este că amândoi au fost pierduți, unul în casă, altul afară. Dar haideți să rămânem la sugestia preotului Cornilescu, care a tradus versiunea aceasta din care noi citim în generația asta, și din 2, unul a fost pierdut. Care este procentul? 50%. Observați, vă rog, că deși noi sperăm că mâine nu va mai ploua, mâine s-ar putea să ningă. Sperăm ca mâine să nu ne mai doară capul, însă mâine pe lângă cap ne doare și stomacul. Observați, vă rog, că acest capitol al lucrurilor pierdute vorbește despre o progresie. Vorbește despre o progresie a răului, a pierderilor, a încercărilor. Împreună cu Carmen avem 3 copii, 2 fete și un băiat. Toți 3 sunt căsătoriți. I-am crescut cu mare greutate. N-am avut bunici care să... Copiii noștri n-au avut bunici care să îi ajute prea mult. Am fost copii foarte săraci. A trebuit să facem multe lucruri pe care nu le-am făcut la vremea lor, că așa e viața. Însă, atunci când copiii s-au căsătorit, ne-am bucurat că în sfârșit o să ne întoarcem puțin la noi, chiar dacă perioada asta nu va fi foarte lungă. Să copiii noștri au făcut copiii lor, adică nepoții noștri, și foarte des ne-au încredințat, când pe unul, când pe altul. Și din 3 copii ne-am trezit cu încă 3 și după 6 copii ne-am mai trezit cu încă 5 nepoți și probabil că vor mai urma. Ne-am dat seama că atunci când faci un copil, nu poți niciodată să mai abandonezi poziția de părinte. Dimpotrivă, pe lângă copilul tău apare un străin care este tot copilul tău, ei au nevoie de o perioadă de acomodare mai lungă sau mai scurtă, mai grea sau mai ușoară și sufletul tău de părinte, inima ta de tată sau de mamă devine un suport pe care se derulează căsătoria lor. Ei au impresia că nu-ți pasă, că nu știi, dar de fapt tu ești la fel ca înainte, veghezi, te rogi, încerci să înțelegi ce se întâmplă acolo, încerci să dai o mână de ajutor după cum crezi că este nevoie, probabil că uneori exagerând într-un fel sau în altul. Uitați-vă, vă rog frumos, ce se întâmplă în pasajul acesta. Biblia ne spune că toți oamenii au venit să-L asculte pe Iisus. Permiteți-mi o întrebare indiscretă, poate și ciudată. Ce căutați aici? Sunteți oameni ocupați. Ați avea nevoie de odihnă. Să stați întinși, să beți un ceai cald, să vorbiți cu membrii familiei, că viața e scurtă. O nouă zi, o nouă oportunitate. Doamnelor, domnilor, ce căutați aici? Permiteți-mi să anticipez un posibil răspuns. Ați venit ca să-L căutați pe Iisus sau să căutați adevărul. Adevărul nu este o idee, este o persoană. Iar persoana aceasta este Iisus. Dragii mei, am venit să-L ascultăm pe El. Chiar dacă nu suntem credincioși practicanți cu toții, cu toții în sufletul nostru credem că există Dumnezeu sau unei minorități dintre noi ne e teamă că Dumnezeu există. Cea mai mare frică a ateilor este că Dumnezeu există. Religia lor este bazată pe speranța că Dumnezeu nu există și se țin tari în această credință. Dar au o teamă care le ia liniștea, teama că Dumnezeu s-ar putea să existe și visul lor se va nărui, ideologia lor de viață o să îngroape. Uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă aici. O familie fericită. De fapt, pilda aceasta este o imagine a lui Dumnezeu, care este tatăl cu cei 2 fii. Un fiu cum se cade, oamenii credincioși, și un fiu altfel, oamenii necredincioși. Sau mai bine zis, cei care păcătuiesc pe față și cei care încearcă să nu păcătuiască, iar dacă totuși o fac pe ascuns. Cam asta este mesajul general al pildei. Dar toți greșesc. Priviți că cel care a avut tupeu și a făcut un stil de viață din a greși, celălalt a rămas acasă, a muncit, dar la sfârșit a contestat decizia tatălui său, n-a vrut să intre în casă, a rămas afară și tatăl s-a umilit și a ieșit afară ca să-l cheme, încercând să explice, să argumenteze și să-l înduplece. Aceasta este atitudinea lui Dumnezeu. De câte ori n-am ieșit noi afară și am simțit că nu vrem să mai avem nimic de a face cu Dumnezeu. L-am rugat ceva și pur și simplu nu ne-a ascultat. Și noi am crezut că este obligat să ne asculte. Întotdeauna spun în ultima vreme că noi oameni avem tendința să-L comercializăm pe Dumnezeu. Adică mergem la Dumnezeu nu ca să ne închinăm. Vă puteți imagina că El a creat universul din nimic. Miracolul este că L-a creat și L-a creat din nimic. Însă pe lângă tot ce a creat din nimic, Dumnezeu a făcut ceva din pământ. Singura ființă, singurul lucru, ființă, care a fost făcută cu mâna, nu cu gura din nimic, ci cu mâna din pământ, este omul. Noi nu am fost creați din nimic, doar prin cuvânt, ci noi am fost făcuți cu mâna, de mâna Lui. Și ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, moral, spirituală, nu fizică. De aceea, omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Și în seara aceasta noi suntem aici să căutăm. Și Dumnezeu ne pune pilda aceasta în față. Un tată care avea o foarte bună reputație în orașul lui, un om harnic, a strâns o avere mare. Sigur că n-a strâns-o în timp ce dormea. A fost un om creativ, un om organizat, un om îndrăzneț, un om echilibrat, un om harnic, un om inteligent. Și a strâns o avere bunicică. Și s-au făcut copiii mari. Și cel mai mic era mai îndrăzneț, mai dominant, avea un temperament coleric, sangvinic, era creativ și dintr-o dată, atunci când se face măricel, îi propune tatălui să aibă o discuție. Probabil că tatăl s-a gândit, băiatul meu vrea să meargă la facultate și vrea să se consulte cu mine. Sau probabil că băiatul meu s-a făcut mare și vrea să spună, tati, vreau să mă implic cu tine în business. Te rog frumos, sfătuiește-mă, cam ce ai vrea să fac, că tu mă cunoști, mă știi. Nimic din toate astea. Băiatul n-a vrut să meargă la facultate. Ar fi fost frumos, dar n-a avut suficientă minte atunci. N-a vrut nici măcar să înceapă să muncească alături de tatăl lui. Ambele nu erau alternative pentru el. Altceva bătea la ușa sufletului lui sau la porțile gândirii, cum a zis un om deștept. Și știți ce îi spune? Tu tot o să mor odată și la data aceea o să intru în posesia moștenirii care mi se cuvine. Ascultă-mă, tată, hai să fim serios. Ce rost are să aștept până atunci? Dacă tot e a mea partea asta de moștenire, dă-mi-o acum. Dă-mi-o acum că am nevoie de ea. Uite ce e, tată, eu nu vreau să mai stau cu tine. Eu sunt nemulțumit aici. Sunt nemulțumit datorită autoritativității tale. Ești prea autoritar cu mine, tată. Prea încerc socoteală de program, de prieteni, de anturaj, de comportament, tată, știi ce? Nu mai vreau să trăiesc în sistemul ăsta. Eu vreau să fiu liber. Vreau să mă duc într-o lume în care fac ce vreau. Într-o lume în care pur și simplu dacă vreau să dorm, dorm, dacă nu vreau să nu dorm, nu mai dorm, dar nu vreau ca să mai îmi spui ce să fac. Am totuși nevoie de banii tăi, nu mai am nevoie de sfaturile tale, tată, dar de banii tăi trebuie să recunosc că am nevoie. Ai putea să mi-i dai. Lucru care pur și simplu mă umple de mirare și nu o să-l pot înțelege, este atitudinea acestui părinte. Uitați-vă în Scriptură, a împărțit averea în două și la fiecare dintre cei doi băieți le-a dat o jumătate. N-a încercat să-l convingă pe băiat că nu trebuie să schimbă punctul. Tatăl a mai băiatul de genul ăsta, ca alfa ăsta. Nu vorbește nimic despre asta. Demonstrează că băiatul acesta în ultimii ani, făcându-se mare, a avut tot felul de escapade de genul ăsta, care l-au convins pe tatăl că este iremediabil, cel puțin la vârsta asta. Există însă o tragedie cu genul acesta de oameni. Ce nu reușesc să facă părinții prin convingere, reușește Dumnezeu să facă prin constrângere. Asta este marea problemă a tinereții. Ne certăm cu părinții și le spunem, n-ai dreptate, n-ai dreptate, babacule, n-ai dreptate. Și nu reușesc să ne convingă. Ne ținem tari pe poziție, argumentăm, ne certăm, trântim ușa, plecăm, ne trebuie însă banii. Însă, dacă ei nu reușesc să ne convingă, Dumnezeu reușește să ne constrângă. Însă, suntem șifonați. Uitați-vă la băiatul ăsta. Un om nemulțumit. Nemulțumit de taică-so, nemulțumit de stilul de viață de acasă, nemulțumit de performanța la care a ajuns tatăl, nemulțumit de sistemul de lucru, nemulțumit de casă, de regulile casei, nemulțumit de toate lucrurile. A plecat nemulțumit și a avut un vis, să fie liber. Să știți că libertatea este foarte greu de gestionat. Când eu am avut 6 luni de viață, părinții mei au divorțat și fiecare s-a dus în drumul lui, s-au recăsătorit și eu am rămas în grija mamei, dar mama m-a dat în grija mamei ei și bunica, o femeie oarbă, m-a crescut. N-am avut frați, n-am avut surori. Am avut o copilărie simplă, dar grea. Însă acum când mă uit în urmă a fost frumoasă și utilă. Însă dincolo de asta, am avut un mare privilegiu pe care n-am știut să-l exploatez. Am fost liber. Bunica a fost oarbă în ultimii 5 ani de viață și pur și simplu am făcut ce am vrut. Nu prea m-am dus la școală în primii ani de școală. Îmi plăcea să conduc tractoarele, nu aveam acces la mașină. Și mai toată copilăria mea am petrecut-o mergând pe câmpurile din, de lângă satul meu, pe malul Dunării sub București, în zona Giurgiului, și conducând tractoare care arau. Asta a fost marele meu hobby, marea mea pasiune. Colegii mei de clasă nu puteau să facă asta, că aveau părinți care îi trimiteau la școală, îi trăgeau de urechi, îi constrângeau, dar pe mine n-avea cine să mă constrângă. Mi s-a părut că sunt un fericit, pentru că puteam să fac ce vreau cu viața mea. Însă la vârsta aceea nu eram în stare să gestionez libertatea pe care o aveam. Eu eram singura persoană însă care nu știam treaba asta. Mi se părea că fac lucrul cel mai potrivit. Însă mai târziu mi-am dat seama că am rămas în urmă cu foarte multe lucruri și a trebuit să fac eforturi mari să încerc să ajung unde ar fi trebuit să fiu. Băiatul acesta a fost exact la fel. În sfârșit, cu marele vis împlinit, cu bani și singur, liber, să experimenteze, să dea curs la toate fanteziile lui. Asta este prima parte a vieții. Însă Biblia o prezintă doar pentru ca să ne regăsim în această parte a vieții, mai mult sau mai puțin. A mai fost un băiat, el n-a fost așa de îndrăzneț. N-a îndrăznit să ceară, dar a primit. Și fiți atenți ce neobrăzare din partea lui. După ce primește jumătate de avere, ca și celălalt care a cerut-o, știți ce îi reproșează tatălui? Nu mi-ai dat nici măcar un ied. Jumătate din avere pentru el nu însemna nici măcar un ied. Câtă încredere poți să ai într-un astfel de copil? Rămâne acasă. Și zice, ăsta mângâie sufletul. Dar observați în ce fel îi mângâie sufletul. Îl contestă, îi contestă deciziile, îi reproșează, este nemulțumit, nerecunoscător, pe lângă inima frântă a tatălui, care a fost făcut de rușine și a pierdut reputația. Toți oamenii din sat, din oraș, îl râdeau din cauza fiului plecat de acasă. A rămas să fie mângâiat de cel care se întoarce împotriva lui, deși părea un băiat cu minte. Câtă încredere putem să avem în oameni? Câtă încredere putem să avem în noi? Unii dintre oamenii care m-au dezamăgit foarte mult în viață am fost eu. Când eram foarte tânăr, în jurul vârstei de 20 de ani, făceam sport de performanță, aveam o părere foarte bună despre mine, despre capacitățile mele, credeam că o să ajung antrenor și credeam că mă pricep la toate lucrurile. Îmi plăcea să discut cu oamenii, să am discuții controversate, contradictorii, însă anii au trecut și mi-am dat seama că lucrurile pe care le contest și le critic la alții, sunt tentat să le fac și eu în egală măsură cu ei. Și atunci mi-am dat seama că noi oamenii trăim într-o natură care ne dă de furcă. Și toți de aici care avem puterea să acceptăm lucrul acesta, trebuie să acceptăm faptul că dacă avem o doză de moralitate, am plătit-o scump, cu multă abstinență, cu multă înfrânare. Am protejat-o ca pe un nou cu care mergi în viață ținându-l în mână și o singură dată dacă ți-a scăpat ai rămas fără el. Uitați-vă la băiatul acesta, a plecat și în sfârșit are stilul de viață pe care și l-a dorit. Spunea pastorul Nic Geantă puțin mai devreme că era înconjurat de fete și de băieți și avea suficienți bani ca să suporte cheltuielile făcute de ei peste tot unde mergeau să se distreze. Dar dintr-o pungă din care scoți și nu mai pui, într-o zi se golește. Și toată lumea lui frumoasă a fost susținută de banii tatălui lui, un tată pe care nu l-a vrut. Nu vi se pare că ideea pe care am lansat-o mai devreme, că oamenii au tendința să-L comercializeze pe Dumnezeu, într-o oarecare măsură bate și la porțile inimii noastre? Nu vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, însă toată ziua suntem pe bătătura Lui, cerându-I câte ceva. Dacă ne îmbolnăvim și boabele date de medic nu ne vindecă, mergem la El și ne rugăm, Doamne, fie-ți milă de mine, că uite-te la mine, am copii de crescut, Doamne, te rog, fii bun cu mine. Și dacă ne trece boala, din nou uităm de Dumnezeu și din nou ne apucăm de cele dorite de noi, de inima noastră. Și dacă ceva rău se întâmplă cu un copil, cu soția, cu casa, cu mașina, cu ceva, dintr-o dată mergem din nou la el. El este ca un pompier, cum i-a foc casa, cum îl tăbărâm, cum îl chemăm. Dar dacă nu i-a foc casa, adevărul este că nu avem chef de el. Nu vi se pare că este o tendință de comercializare a divinității? Îl chemăm pe Dumnezeu nu pentru că vrem să-L adorăm, ci pentru că avem nevoie să ne ajute. Este ca un om bogat din sat de la care ne împrumutăm ori de câte ori nu mai avem bani. Dacă n-am avea nevoie de banii lui, nu i-am bătea niciodată la ușă. Însă batem la ușa divinității pentru că avem nevoie de lucrurile care ne depășesc, care ne frâng bucuria. Unde să te duci când îți moare cineva? Simți că o să te prăbușești. Rămâne un soț fără soție. Crede că nu o să se mai însoare niciodată. Peste 2-3 săptămâni, 2-3 luni schimbă punctul de vedere. Așa sunt oamenii. Și băiatul acesta era tare și mare. Și dintr-o dată sponsorul, tatăl, Dumnezeu, îi anulează sursa bucuriei. Și priviți că atunci când n-a mai avut bani, n-a mai avut nimic. N-a mai avut prieteni. N-a mai avut liniște, n-a mai avut echilibru, n-a mai avut confort, n-a mai avut pace sufletească și a ajuns el, prințul, să nu mai aibă ce să mănânce. Eu nu cred că vreodată în viața lui a experimentat treaba asta. Un băiat crescut în puf. I s-a terminat banii, s-a terminat mâncarea, l-au părăsit prietenii și dintr-o dată a încercat sentimentul ăsta de exploatare și a dat seama că a fost exploatat, manipulat, mințit. Să nu spun fraierii că nu-i frumos. Tatăl lui a spus despre asta, probabil i-a predicat toată copilăria și toată tinerețea, dar n-a avut minte să suporte ideea asta. Însă acum a ajuns la concluzia că totuși babacul a avut dreptate. Domnule, babacul a avut dreptate. Îl durea realitatea și îl durea că tatăl lui a avut dreptate, nu el. Nu mai imaginați-vă ce ar însemna pentru un evreu care nu mănâncă carne de porc să lucreze la o fermă de porci. E culmea umilinței. Și să-și dorească mâncarea porcilor și nici pe aia să o aibă. El, prințul. E bine, suferința asta însă a fost cheia care a deschis inima lui. Și Biblia folosește figura aceasta de stil și spune că și-a venit în fire. Mi se pare așa de tainic această expresie. Probabil că și dumneata ai un copil cu care nu te mai înțelegi. Unde e cheia cu care îl poți ajuta să-și vină în fire? Probabil că există o doamnă, un domn, care are un tovarăș de viață cu care nu mai funcționează relația. Și v-ați separat sau nu, dar nu mai merge. Când te duci acasă, parcă te duci la lucru. Și când te duci la lucru, parcă te duci acasă. Există o cheie, dar unde-i cheia aceasta? Cum ai putea? Că ai făcut tot ce ai știut. Ai tăcut, ai vorbit, ai plâns, ai râs, dar nu mai funcționează. Parcă a căzut un necaz, un blestem în familia aceea. Și ai vrea să schimbi mintea, să-și vină în fire. Și nu reușești. Și lista poate continua. Viața noastră este plină de adversitate. Ori în familie, ori la lucru, ori în vecinătate, ori în comunitate, ori cu legea, ori cu cineva. Trăim o viață plină de durere, plină de lacrimi. Este scurtă și udată de lacrimile noastre amare. Priviți, vă rog, la băiatul ăsta. Ne regăsim în experiența lui. Am crezut că suntem tari și mari. Nu numai un pic să se atingă Dumnezeu de sănătatea noastră. Numai un pic să se atingă Dumnezeu de confortul nostru. O măsea să te doară și nu mai dormi. Și zici, bă, dar ce mult contează să nu te doară nimic. Suferința este cea mai usturătoare nuia pe care o folosește Dumnezeu. Dumnezeu folosește suferința ca să ne aducă cu picioarele pe pământ. Vedeți, Apostolul Pavel, într-una dintre cărțile Bibliei, această mare capodoperă a literaturii universale, care e compusă din 66 de cărți, într-o paranteză, și ăsta este un mare miracol, oameni buni. Hai să presupunem că sala asta este plină de atei. Iertați-mi comparația. Nu insinuez nimic, e doar un exemplu. E plină de atei. Și la atei aceștia aș spune următorul lucru. Domnilor, câte cărți cunoașteți care au fost scrise de 40 de scritori care nu s-au cunoscut unul cu altul și perioada în care a fost scrisă de 40 de scritori este de 1500 de ani. Unul a început-o, peste 100 de ani altul a mai adăugat, peste alte 100 sau 200-300 de ani, altul a mai scris încă până la cartea cu numărul 66. Și totuși, cartea aceasta este absolut unitară în mesajul ei. Să nu vorbesc de miile de ani în care copiile acestea scrise pe pergamente sau pe piele de animal sau pe trestii lipite una de alta după ce au fost îndreptate, au fost copiate. Să nu vă spun că atunci când scribii, meseriașii care scriau și foloseau o anumită peniță cu o anumită vopsea, când ajungeau să scrie Iahve, numele lui Dumnezeu, luau o peniță nouă. Scria Iahve și o arunca. Dacă scria încă un cuvânt și urma numele lui Dumnezeu, Iahve sau alt nume al lui Dumnezeu, că Dumnezeu are multe nume, iar numele acestea reflectă anumite caracteristici al lui Dumnezeu, când ajungea la numele lui Dumnezeu, lua o peniță nouă. Vă puteți imagina măreția respectului pe care îl aveau oamenii ăștia față de Dumnezeu, de Creatorul lor? Și noi astăzi, aproape ignoranți, ne permitem să râdem de Biblie și spunem că cine știe cine a scris-o, cine știe cum a copiat-o, cine știe pe unde a găsit-o, astea sunt baliverne ale bisericilor. Stimați prieteni, uitați ce vreau să vă spun. Apostolul Pavel, în prima epistolă pe care o scrie către Corinteni, în capitolul 11, e un text pe care biserica în general îl citește la cina Domnului, la împărtășire. Scrie acolo despre filozofia iertării. Și spune următorul lucru. În universul acesta fizic și imaterial, pe care noi nu-l percepem, există trei feluri de judecăți. Prima este o judecată a favorului. Dumnezeu ne spune următorul lucru. Dacă voi vă judecați, eu nu vă mai judec. Vă încredințez vouă calitatea de a vă judeca trecutul. Fiți obiectivi. Priviți-vă prin prisma ochilor mei și a înțelegerii voii mele. Și dacă voi vă judecați singuri, eu nu vă mai judec. Haideți să luăm un exemplu. Cum ne-am judecat în această seară? Avem nevoie, în primul rând, de liniște. Ne retragem, dacă nu putem fizic, cel puțin în interiorul nostru. Ne ascundem în interior. Bărbații fac mai bine decât femeile lucrul acesta. Ne ascundem în interior și începem să spunem următoarele cuvinte. Doamne, mulțumesc că m-ai ajutat. Am pornit greu în viață, tata a murit când aveam 12 ani. Fabulez acum, un scenariu așa, imaginar. Și totuși m-ai ajutat. Am o familie, îmi merge bine. Dar, Doamne, pe timp ce trec anii, parcă simt că tot mai mult te uiți la mine. Parcă scormonești în viața mea, Doamne. Și încep să mă simt vinovat de lucrurile pe care nu le-am făcut bine. Și pur și simplu parcă îți apare în minte experiența de ieri, de azi noapte. A te judeca înseamnă să remarci faptul că ești un om păcătos. În comparație cu sfințenia lui Dumnezeu. N-ai nicio treabă cu oamenii din jur. Și atunci spui, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă, Doamne, pentru că mă simt vinovat de treaba asta. Nu-i bine ce am făcut, nu-i cinstit. M-am impus, am folosit metode, am intimidat, am exploatat, dar, Doamne, n-am făcut bine, iartă-mă, îmi pare rău. E, asta înseamnă să te judeci. Și Dumnezeu îți promite că El nu te mai judecă dacă te judeci singur. De ce? Pentru că singur ai înfăptuit dreptatea. Ce puteai să faci mai mult decât să-ți ceri scuze de la cel pe care l-ai ofensat? Mama, tata, în cazul nostru Dumnezeu. A doua judecată, Dumnezeu spune, dacă tu nu vrei să te judeci, am să te judec eu pedepsindu-te în viața asta. Și atunci apare un stâlp, apare o balustradă, apare un copac, apare un cap de pod, apare o mașină care vine pe contrasens, apare un cancer, apare o leucemie, apar multe. Și dintr-o dată Dumnezeul de care ne-am ascuns devine singura noastră soluție. Iată ce efect binefăcător are insuportabila durere și suferință. Suferința ne trimite spre Dumnezeul pe care l-am abandonat când ne mergea bine. Aproape că îți vine să crezi că cea mai bună soluție pentru Dumnezeu ar fi să ne țină în zona suferinței, a necazurilor și a problemelor vieții, pentru ca să stăm lângă El. Omul cum dă de bine, cum uită de Dumnezeu. Sigur că e o tendință, nu neapărat în mod obligatoriu o realitate. Așa i s-a întâmplat la băiatul ăsta. Observați ce l-a adus cu picioarele pe pământ. Umilința, părăsit de toți care l-au exploatat. Lipsurile, nu mai avea mâncare. Falimentul, urma să se întoarcă la taică-s-o și să spună, tati, ai avut dreptate, dar unde stată banii? Nu mai sunt. Nu mai sunt. Și băiatul ăsta își vine în fire. Câți dintre noi nu ne-am dorit pentru cineva drag, pe care îl plângem, și pentru care ne rugăm să-și vină în fire înainte de a fi prea târziu. Observația a treia parte a întâmplării. Băiatul acesta este pregătit să plătească prețul și să se întoarcă acasă. Pur și simplu s-a hotărât să se confrunte cu privirea tatălui. Pur și simplu a hotărât să se ducă acasă și indiferent ce îi va zice tata, el să tacă și să spună, da, tată, iartă-mă, ai dreptate. Da, tată, iartă-mă, ai dreptate. Este atitudinea de căință. Vă puteți imagina că Ioan Botezătorul, când a început să predice vărul Mântuitorului, le-a spus oamenilor, oameni buni, căiți-vă că vine împărăția lui Dumnezeu. Iisus, Mântuitorul, când a început să predice imediat după Ioan, a spus aceleași lucruri. Căiți-vă, pentru că vine mânia lui Dumnezeu. Ce mai poți să faci față de o persoană căreia i-ai greșit? Cu voie, dar mai fără voie, dar mai ales cu voia. Ce mai poți să faci? Poți să dai timp înapoi? Nu. Dar totuși poți să faci ceva. Dar e greu. Să recunoști că ai greșit, să te duci în fața lui și să-i spui, n-am nicio scuză, dar te rog scuză-mă tu. Tu ai una, scuză-mă, te rog, îmi pare rău. Însă e foarte greu să faci asta, pentru că fiecare dintre noi avem orgoliul nostru, mândria noastră, a unora mai mare, a altora mai mică, după caz. Ei, băiatul ăsta s-a pregătit să asculte mustrările, reproșurile, poate chiar și pedeapsa tatălui. Și a zis, mă întorc acasă. Și a mai făcut un lucru. N-a vrut să-l pună pe tatăl în situația să pronunțe sentința. Bă, băiatule, bă, derbedeule. Bă, tu nu mai poți să fii fiul meu, te dezmoștenesc. Știți ce a făcut? S-a autodezmoștenit. Pentru că și-a luat moștenirea, ce să mai ceară. Și știți ce îi spune lui taică-său când ajunge acasă? Tată, nu mai am meritul să mă numesc fiul tău. O să rămân în casa ta, dar ca una dintre slugile care lucrează aici în curte. Vă puteți imagina la ce nivel de umilință a ajuns? Știți cine l-a adus aici? Suferința. Lipsurile, identificarea realității. I se credea că e iubit de fetele care roiau în jurul lui. I se părea că e important datorită băieților care îl curtau de dimineață până noaptea târziu. Dar el, săracul, era doar bogat. Nici iubit, nici apreciat. Doar bogat. Și până când a fost bogat, a avut și prieteni și de toate. Când s-a dus bogăția, n-a mai rămas decât cu el și cu o conștiință care îi spunea că a venit timpul să-și rezolve problema. Mă uit la dumneavoastră și, deși nu vă cunosc, anticipez. Sunt printre dumneavoastră persoane care știu că în seara asta a venit timpul să-și rezolve problema? Nu poți pleca așa acasă. Problema aceasta, ca un bulgăre de zăpadă, pe timp ce se mai rostogolește odată mergând la vale prin zăpadă, se face mai mare, mai insuportabilă. Este un loc în care îți poți rezolva problema. Biserica este locul unde o poți lua de la început. Nu datorită preoților și nici datorită enoriașilor, datorită lui Dumnezeu. Vedeți? Biserica e sfântă prin prezența lui Dumnezeu și nesfântă prin prezența noastră. Puteți să suferiți comparația? Biserica e sfântă prin prezența lui și nesfântă prin prezența noastră. Că fiecare aduce ce are. Dumnezeu aduce absolutul, infinitul, eternitatea, aduce sfințenia sa, noi aducem ce avem. Și mulți oameni nu vede biserica prin prisma prezenței lui Dumnezeu și vede biserica prin prisma prezenței noastre. Și spune, uite-l și pe ăla, că i-a scăpat o vorbă, i-a scăpat un gest, i-a scăpat o omitere, o comitere. Și dintr-o dată biserica devine doar nesfântă pentru oamenii care nu vin la biserică și ei, ca să se scuze, dar nu din cauza asta nu vin la biserică, dar folosesc scuza aceasta. Eu nu merg, domnule, la biserică, pentru că oamenii de acolo nu sunt perfecți. Stimați prieteni, nu există oameni perfecți. Există oameni. Oameni care în fiecare zi au de trecut tot felul de examene și nu totdeauna le trec. E adevărat că oamenii care merg la biserică se concentrează mai mult pe pietate, pe puritate, pe absența păcătuirii și pe autocontrol. Însă și ei sunt oameni. Uitați-vă la băiatul ăsta, se întoarce acasă fără nicio pretenție. Asta este dovada că s-a căit. Însă ceea ce mă surprinde nu este ce a făcut el. El acum punea roata înapoi. Când nu știi să schimbi roata la mașină, este simplu. Primul lucru este să desfaci toate lucrurile și apoi să le pui înapoi în ordine inversă. Nu trebuie să știi nimic. E băiatul ăsta acum le punea la loc în ordine inversă. Însă nu el mă surprinde, ci taică-s-o. Știți unde îl găsește pe taică-s-o? În fața porții. Se uita în direcția în care a plecat băiatul să vadă dacă s-a întors. Asta ne lasă să credem că ieșea cel puțin o dată pe zi, uitându-se în direcția în care a plecat băiatul. Știți cine era băiatul ăsta care a plecat? Era o parte din inima lui. Oricât de rău ar fi copilul în perioada asta, e copilul dumitale. Aveam în satul în care am copilărit o familie mai săracă cu Duhul. Aveau și un nume pe măsură. Nu vorbeau bine, erau bâlbâiți. Și unul dintre copiii lor era spaima satului. Știți ce spunea mama lui despre el? Copilul meu este cel mai bun copil pentru mine. Nu înțelegeam atunci, dar acum înțeleg. Atunci când iubești pe cineva, el nu se descalifică pentru dumneata. Orice ar face, nu se descalifică. O mamă va avea speranță pentru copilul ei, indiferent ce va face copilul. Eu sunt pastor în biserică, sunt mulți oameni în biserica în care merg și niciodată nu merg la o mamă ca să-i spun că copilul ei nu e cu minte, pentru că nu există mamă care să accepte această realitate. Cu un tată poți să vorbești, dar cu o mamă nu. Mamele au copii perfecți. Mamele au copii perfecți. Ea găsește o scuză, găsește un argument și face ceva ca să-și scoată copilul. Tocmai de aceea mama e specială pentru fiecare dintre noi. Uitați-vă la acest tată, că iese în fața porții să se uite în mod repetat, poate îi se întoarce copilul. Când îl vede întorcându-se din felul în care arăta, mergea, a înțeles totul, că era trecut prin viață. El a știut că dacă îi se termină banii, o să vină acasă. Și așa a fost. S-a comportat când i-a dat averea, revin la începutul predicii, de neînțeles. Și la fel se comportă și acum la sfârșitul întâmplării. Știți ce face? Fuge înaintea lui, îl prinde de gât, îl îmbrățișează, îl sărută și stau așa agățați unul de altul multă vreme. Știți cum explică el drama la băiatul lui? Zice, băiatul meu a fost mort și a înviat. Câtă bucurie există în inima unei mame când copilul trece printr-o moarte clinică și își revine la viață, sau soțul. Așa a privit tatăl experiența lui. Nu și-a mai adus aminte de neascultare, de răzvrătire, de o jumătate de avere dusă pe apa sâmbetei cu copiii răi din alt oraș. Singurul lucru pe care l-a consemnat este faptul că băiatul lui a înviat. Vă puteți imagina un astfel de tată? Nu i-a reproșat nimic. Absolut nimic. Nimic. Câte i-aș fi spus eu sau dumneata la copilul nostru dacă s-ar fi comportat în felul ăsta? I-am fi ținut o morală și 200 de ani după aceea am fi tot adus aminte. Nu mai putea să-și deschidă gura că îi spunea să taci din gură, că mai știi ce ai făcut. Dumnezeu nu i-a zis nimic. Stimați prieteni, ne-e greu să mergem la oameni să ne cerem iertare, tocmai pentru faptul că ei ori nu ne iartă, ori ne țin o morală, ori ne aduc după aceea întotdeauna aminte. Însă e ușor să mergem la Dumnezeu să ne cerem iertare, pentru că El cu siguranță ne iartă. Biblia spune, de aceea vor veni oamenii la tine, pentru că tu asculți rugăciunea. Fii sincer, și dumneata ai un număr de ani, mai mult sau mai puțin decât mine. De câte ori te-ai dus la Dumnezeu și te-a scos afară? De câte ori ți-a spus vino mâine? De câte ori te-a întrebat ce număr ai la bonul de ordine? De câte ori ți-a spus, ai uitat cererea aia, du-te și ia-o. Păi n-am de unde să o iau, nu mă interesează, du-te și adu-mă. Niciodată. Ai putut să plângi pe la pieptul lui? Și când te-ai ridicat, ai fost plin de pace, de echilibru, de liniște, de speranță și de bucurie? Credeți că băiatul ăsta degeaba s-a întors acasă? Suferința prin care a trecut cu prietenii lui l-a ajutat să vadă valoarea tatălui său, pe care a contestat-o toată tinerețea lui. Însă suferința l-a ajutat nu doar să vadă incapacitatea și vulnerabilitatea lui, l-a ajutat să vadă competența, bunătatea și dragostea tatălui său. De aceea s-a întors acasă. El s-a întors cu speranță. Nu se califica, dar s-a întors cu speranță. Atitudinea tatălui de a-l primi este ceea ce oamenii au nevoie. Și eu și dumneata suntem doi oameni care nu le-am făcut pe toate bine în viață. Tragem după noi mustrarea aceasta a propriei noastre conștiințe. Frustrarea asta că am avut scăpări în viață când am făcut prostii mai mari sau mai mici, de un fel sau de altul. Aproape că nu recunoaștem, ne vine greu să explicăm cum am făcut ce am făcut. Să nu vorbim de păcatele de omitere, adică nu am făcut ce trebuia. Și astăzi suntem în fața lui Dumnezeu, suntem aproape de casă. Și El este în fața curții, ne așteaptă. Aveți puterea să mergem la El și să-i spunem: Doamne, nu mai merităm. Asta este expresia căinței. Este asumarea responsabilității pentru ceea ce am făcut. Și este creditul pe care îl dăm lui Dumnezeu că a avut dreptate. Pilda fiului risipitor vorbește despre cineva care a știut să-și repare greșeala. Când eram mic, bunica mea a spus o poveste. Bunica mea a fost o femeie specială, ca toate bunicile, mai ales atunci când n-ai părinți. Mi-a spus o poveste cu un urs și cu un om. Era un om sărac, care și-a strâns ceva crengi, așa o grămadă mai mare, pentru iarnă. Și pentru că iarna a fost lungă, crengile s-au epuizat. Și încă mai era frig și nu mai avea ce pune pe foc. Și atunci omul a spus: merg prin pădure să mai găsesc niște crengi, deși era zăpadă și înghețat. Din întâmplare, ursul, care și-a sub laba toată iarna, pentru că iarna era lungă și pentru el ca și pentru omul sărac, n-a mai avut ce să mănânce. Și a spus: ies, poate găsesc și eu ceva. Și l-a întâlnit pe omul sărac care căuta crengi. S-a dat ursul după un copac și omul sărac, mergând după crengi, nu l-a văzut și ursul l-a prins prin partea din spate și l-a strâns puternic. Și când omul ăsta era, n-a mai putut să respire, era gata să-și dea duhul, să moară sufocat, așa, de-abia vorbind, i-a zis ursului: ursule, cum ai făcut așa? Fă breș așa că mă omori. Băiatul acesta a încercat să repare ce a greșit. Oameni buni, Dumnezeu nu se uită așa de mult la ce am greșit, cât se uită dacă suntem dispuși să reparăm ce am greșit. Nu ne place când copiii noștri greșesc, dar ni se umple inima de bucurie când îi vedem că au bărbăția și curajul, demnitatea de a se întoarce să se confrunte cu prostia care au făcut și să spună: tată, eu am făcut asta. Te-am păcălit că a făcut-o fiul meu, am făcut-o fratele meu. Nu, eu am făcut-o, tată. Te rog, iartă-mă dacă poți, că nu mai fac. Pur și simplu e ca și cum n-a făcut nimic, pentru că a spus cuvântul la magic și pentru că a venit cu capul aplecat și pentru că și-a asumat responsabilitatea. Te întreb în această seară, ești aici? Dumnezeu care ți-a dat viață și ți-a purtat de grijă, cu fața Lui te-a luminat și cu 2000 de ani în urmă L-a trimis pe Hristos să moară pe o cruce de la marginea Ierusalimului. În seara aceasta, crezi că a venit timpul să te întorci acasă? Vrei să continui călătoria aceasta singuratică și împovărat? Unde te duci în felul ăsta? Oricum mâine va trebui să te întorci. De ce mâine și nu astăzi? Dacă tot ai de gând să te întorci, de ce mâine și nu astăzi? Ce a pierdut fiul că s-a întors acasă? A pierdut exploatarea unor prieteni care de fapt l-au manipulat? A pierdut lipsa mâncării? A pierdut singurătatea? A pierdut umilința să curețe locul unde mâncau porcii? Astea sunt pierderi? Știți ce i-a dat tatăl său? Mi se pare așa de ciudată atitudinea tatălui. I-a dat o haină albă. Probabil că hainele lui erau murdare. I-a dat sandale noi. Probabil că era desculț. I-a dat un inel în deget. Asta este semnul unui legământ, al unei legături emoționale, a unei căsătorii. Și a organizat un banchet în cinstea lui. Auzi tu, de parcă venea de la facultate. A organizat un banchet pentru un derbedeu care l-a făcut de rușine, care l-a îmbolnăvit de diabet și de hipertensiune. A dat un banchet. Ascultați-mă. Știți ce spune Biblia? Știți. Ori de câte ori un păcătos se pocăiește, este bucurie în ceruri. Și Dumnezeu mai dă un banchet. Are suficienți boi îngrășați, are suficiente inele, are suficiente sandale și haine pentru 7,5 miliarde de oameni care sătui de prieteni falși, de substanțe interzise, cum vorbea Marian puțin mai devreme, despre experiența lui dramatică și foarte riscantă, periculoasă, să-i primească pe toți cei care au rătăcit, fugind de autoritate, fugind de muncă și fugind de responsabilitățile vieții. Poate că fugarul la seara asta este aici. O fată, un băiat, mai tânăr, mai bătrân, poate că e aici fugarul acela. S-a săturat să fie fugar, să fie singur, să nu aibă nimic și să suporte despărțirea de tata, care este suportul inimii lui. Dragul meu prieten, 35 de ani în urmă, când pentru prima oară în viața mea m-am confruntat cu mesajul ăsta, eram exact ca dumneata pe un scaun, într-o adunare, pentru prima oară intrat din curiozitate. Și am înlemnit când predicatorul vorbea lucrurile astea, dar pur și simplu mi se potriveau, de aveam impresia că știe despre mine și mi le spune mie. Am lăcrimat spre sfârșitul predicii, am început să plâng încât îmi tremurau umerii. Nu puteam să mă abțin. Aveam un sentiment de vinovăție cu dimensiuni extraordinar de mari. Și în seara aceea, când predicatorul a spus, dacă ești aici și crezi că ți-a venit vremea să te împaci cu Dumnezeu, fă lucrul acesta. Trebuia să-l faci mai demult, dar fă-l acum, dacă simți să faci asta. Am ieșit în față și omul ăla s-a rugat pentru mine. Cine știe unde și cum aș fi fost astăzi, dacă nu acceptam lucrul acela atunci. Dragi prieteni, probabil că marea majoritate dintre dumneavoastră sunteți oameni care frecventați o biserică și sunteți creștini practicanți. Dar probabil că sunt și oameni, cum a fost eu cu 35 de ani în urmă, care din anumite motive încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu, se simt datori, se ascund, le pare rău, se simt vinovați și ar vrea să se împace cu Dumnezeu și să-și restaureze relația cu Cel care i-a creat și de la care așteaptă milă și bunătate. Aș vrea să vă invit în seara asta să coborâți în sufletul dumneavoastră, acolo unde nimeni nu poate intra decât dumneavoastră și El. Să coborâți acolo și să acceptați că nu este o soluție să continuați așa. Unde vă duceți? Știți ce este în față? Mormântul. Știi, mai țineți minte unde a început călătoria noastră? La maternitate. Este așa de greu să vă întreb unde se va termina? La mormânt. Noi toți știm care e distanța de la maternitate până în prezent, dar nimeni nu știe care e distanța din prezent până la mormânt. S-ar putea să fie atât de scurtă, dramatic de scurtă. Scopul meu nu e să devin patetic sau să vă sperii, însă vreau să vă spun doar atât, dragii mei. Dacă cineva crede că a venit seara lui și vrea să se împace cu Dumnezeu, e locul și e timpul cel mai potrivit. S-ar putea să ai prieteni care te încurajează în ceea ce faci și te descurajează să te întorci la Dumnezeu. De dimineață am fost cu biserica din Brașov, câțiva dintre oamenii de acolo, pastorul bisericii este aici, și le spuneam întâmplarea aceasta. Am citit despre asta. A fost o generație la conservator de muzicieni și când au terminat, urmau să gradueze, era absolvirea, pentru lucrarea de licență fiecare a compus o melodie. Era o creație personală. Și în momentul absolvirii a fost o parte în care fiecare dintre cei 12 sau 13 care au fost în clasă își prezentau piesa. A venit rândul băiatului cu pricina. Mama lui era în sală, erau acolo vreo 2000 de oameni, a cântat superb. Când a încheiat, toată lumea a aplaudat frenetic, s-a ridicat în picioare. Sigur, mesajul era clar, a cântat extraordinar. Mama însă l-a văzut pe băiat că nu se bucura, nu jubila, nu se bucura de succesul lui și a dat seama că la mijloc e ceva. S-a strecurat și a venit repede la el pe scenă și a spus, ce se întâmplă cu tine? De ce nu guști succesul? Și el i-a spus, mamă, e ok. Dar mama a insistat, ce se întâmplă cu tine? Uite-te la oamenii ăștia, toți sunt în picioare, tu i-ai ridicat pentru tine, performanța ta i-a pus aplaude. Și el a spus, mamă, dar totuși nu s-au ridicat toți. Este acolo un om care nu s-a ridicat, mamă. Și ea a încercat să-l tragă de limbă și să spună, dar băiatul meu, ce contează un om pe lângă 2000 de oameni? Ce contează omul ăla că nu s-a ridicat în picioare? Și el, lăcrimând, i-a spus, mamă, omul ăla care nu s-a ridicat în picioare e profesorul meu de muzică. Toți oamenii aceștia care s-au ridicat în picioare pentru mine n-au nicio valoare. Părinții și rudele colegilor mei, oamenii ăștia nu se pricep la muzică. Omul care se pricepe la muzică și a cărui notă contează pentru mine este omul care încă stă pe bancă, semn că n-am făcut o treabă bună. Dragul meu, nu te încuraja în starea de păcat în care trăiești. Nu te lăsa încurajat de oamenii care te-au împins spre starea în care ești astăzi. Uită-te la Dumnezeu și încearcă să-i citești pe față durerea și speranța că te vei întoarce într-o zi și vei avea o viață liniștită pentru că vei fi iertat, o poți lua de la început și viața aceasta pe care o mai ai de trăit, să o trăiești sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Iar atunci când se va termina, de fapt va începe eternitatea. Iar biletul pentru iad va fi anulat și transformat într-un bilet pentru rai. Ce ne dorim mai mult decât să fim binecuvântați aici și să trăim veșnic dincolo? Am citit în copilărie povești cu Greuceanu și cu Făt Frumos, cu zmei și cu lumea de dincolo. Nu știam atunci că acestea sunt doar niște încercări care vorbesc despre ceea ce Biblia ne vorbește, despre viața veșnică. Stimați prieteni, n-aș vrea să o lungim, este aproape o oră de când vorbesc aici, însă aș vrea în seara aceasta să vă chem pe cei care vreți să veniți. Aș vrea să fac o rugăciune pentru dumneavoastră, rugându-mă ca în baza credinței pe care o aveți în suflet, că Iisus a venit pe pământul ăsta să moară pentru noi oamenii, și în baza căinței, a confruntării cu realitatea și a identificării propriei vinovății, pe care ne-o asumăm, în baza acestor două lucruri pe care le purtăm în inimă, credem că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. El a murit la Golgota, aceasta e și istorie, nu doar Biblie. Și doi, ne căim de insuccesele noastre, de păcatele noastre, de omiterile noastre și de comiterile noastre. Nu mai putem să intrăm în trecutul nostru încuiat și cheia în buzunarul lui Dumnezeu, dar putem să rugăm pe Iisus să ne ierte și să fim iertați. Aceasta este cea mai mare performanță la care un om poate ajunge în viața aceasta. Te chem, dragul meu prieten, să-ți rezolvi această problemă de care îți depinde nu doar viața aceasta, ci și viața de dincolo. Așa că în momentele următoare o să-l invit pe Marian, pe frații mei, să urce aici și să cânte o piesă frumoasă care vorbește despre Iisus și despre iertare. Poate că ai pe cineva care s-a supărat pe dumneata pentru nimic și nu vrea să te mai vadă și te disprețuiește și te vorbește de rău. Dar gândește-te cât de mult l-ai supărat pe Dumnezeu și El te vrea, El te cheamă, El te caută, El îți deschide poarta, El te așteaptă în fața curții pentru ca să vadă atunci când faci primul pas și să te încurajeze să continui. Unde ai mai întâlnit o astfel de bunătate? Într-o lume concurentă unde stai cu mâna pe buzunar, pe poșetă, pe sacoșă, să nu ți-o fure, există un Dumnezeu care te-a creat, care și-a trimis Fiul să moară, pentru ca în moartea lui Iisus să fie moartea pe care dumneata trebuia să o suporți. Iar noi oamenii să scăpăm, să fim eliberați, grațiați. Fiul risipitor se întoarce, pedeapsa lui este anulată, Tatăl îl primește. El își reia viața. Aceasta este istoria frumoasă care poate deveni realitate pentru fiecare dintre noi. Haideți să ne ridicăm în picioare, stimați prieteni, doamnelor, domnilor, și în momentele acestea de la sfârșit, haideți să ne rugăm, să medităm la viața noastră, să ne aplecăm capetele sau să le ridicăm spre cer. Dacă aici în sală sau la balcon sunt persoane care vor în seara aceasta să vină la Tatăl și să primească iertarea, să primească inelul, haina, sandalele și sărbătoarea, să primească biletul pentru cer și intrarea în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Scumpii mei, vreau frumos să veniți pe rândul acesta din față. O să spun o rugăciune pentru dumneavoastră. Dacă cineva simte să facă lucrul ăsta, exact acum, când cântarea lor o să înceapă, o să vă rog frumos să veniți. Eu nu o să mai insist, sufletul dumitale e în grija dumitale, nu în grija mea. Și Iisus este aici și te cheamă, te așteaptă, te privește și îți face semn cu mâna. Vino să te împaci cu Dumnezeu, e Dumnezeu de care ai nevoie.
E Dumnezeu în fața căruia vei sta la judecată. Ce bine că atunci nu mai are ce să-ți reproșeze, pentru că tot ceea ce e de reproșat în seara asta le lași aici. Și Iisus, care a murit pentru păcate, a murit și pentru păcatele dumitale. Vino să-ți revendici moștenirea pentru care mâinile Lui sunt străpunse. Vino să primești iertarea pe care numai El ți-o poate da. Eu sunt un preot în biserica de unde vin, dar eu nu pot să iert păcatele dumitale, nici pe ale mamei mele, nici pe ale fraților mei. Deși mama a murit și frazul nu am. Însă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, te poate ierta de tot ce ai făcut într-o viață. Omule, pleacă de aici cu sufletul curat. Într-o zi cerul s-a despărțit de prințul cerului pentru ca să coboare pe pământ și să restaureze marea drama omenirii. Să culeagă ca niște spice căzute din sac oameni ca mine și ca dumneata, care vor să nu meargă în iad, ci să primească iertarea. Vino, omule, dă-te jos de la balcon dacă vrei. Vino din sala aici. O să așteptăm câteva minute și apoi o să ne rugăm pentru toți cei care își deschid inima în fața lui Dumnezeu și doresc iertarea. Vă așteptăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Dumnezeu a făcut risipă de iubire. A avut un fiu și el a murit pentru ca noi să trăim. Suntem într-un loc unde cerul a coborât pe pământ, unde dragostea lui Dumnezeu este accesibilă pentru cel mai rău om de pe pământ. Și Dumnezeu așteaptă pe cei care sunt singuri, se simt vinovați și simt că au ratat viața lor. Îi așteaptă ca să-i restaureze. În seara aceasta mai multe persoane sunt aici în față. Ei nu sunt cei mai răi dintre noi. Toți ar trebui să fim aici. Ei sunt doar o parte dintre noi care recunosc. Recunosc că Iisus a murit ca să ierte păcatele. N-au venit aici nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră. Au venit pentru ei și pentru marea lor iubire, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Palmele lui străpunse i-a mângâiat în necazurile, în falimentele, în singurătatea lor, în bolile lor. Și speră ca palmele acestea străpunse în seara asta să le ia păcatele și vinovăția, să le ofere un viitor cu Dumnezeu și un loc în împărăția sa. De aceea o să facem o rugăciune pentru ei. Haideți să ne aplecăm capetele și Duhul Domnului să coboare în inimile noastre. Tatăl nostru care ne-ai făcut, care ne-ai binecuvântat, Tu te-ai uitat la cărătoria vieții noastre și de multe ori ai plâns, Doamne, pentru alegerile pe care le-am făcut, pentru faptele pe care le-am săvârșit, pentru faptul că ne-am îndepărtat de Tine, Doamne. Ți-am luat moștenirea și am plecat, am călcat pe pământul Tău, am respirat aerul Tău, Doamne, și am vrut să fim independenți de Tine. Dar anii au trecut și n-am avut parte decât de durere, de regrete. În seara aceasta, persoanele acestea s-au întors la Tine, s-au întors la crucea pe care Iisus, Fiul Tău, a murit pentru păcatele lor. Ei sunt iertați prin credința pe care o au în suflet. Ei sunt iertați pentru căința pe care o consideră, pentru remușcările lor, pentru regretele lor, Doamne, care le frământă inima și mintea. În seara aceasta deschideți inima de Tată și primește-i, Doamne, în autoritatea Fiului Tău care a murit pentru ei, în numele lui Iisus. Tată, când Avram a vrut să-l omoare pe Isaac, din cer ai spus: Avrame, oprește-te! Dar atunci când Fiul Tău a fost adus ca jertfă, n-ai zis nimic și l-ai lăsat să fie omorât, pentru ca în moartea Lui noi să trăim. Tată, te rog, iartă păcatele acestor oameni care sunt în fața Ta. Ține-te de cuvântul pe care l-ai dat. Eliberează-i, Doamne, de vinovăția lor, restaurează viața lor, dă-le liniște, Doamne, dă-le pace sufletească, lasă Duhul Tău să-i mângâie, Doamne, încurajează-i în dragostea Ta și dă-le siguranța că Tu iubești și că vei binecuvânta nu doar prezentul, ci și viitorul și veșnicia lor, Doamne. Dacă-s bolnav, vindecă-i în puterea Ta de a subordona orice lucru. Doamne, în afară de Tine nu mai e nicio autoritate în universul acesta care să fie deasupra Ta. Tu ești Dumnezeu în cer și pe pământ. Dacă văduva, orfanul sunt aici, dacă sunt oameni bolnavi, Doamne, te rog în numele Domnului Iisus, lasă un semn al iubirii Tale în viața lor. Te rog, Doamne, vindecă-i și mântuiește-i și binecuvintează-i. Evenimentul acesta, care am încercat să fie o chemare a Ta pentru oameni, folosește-l, Doamne, ca să te întâlnești cu oamenii pe care i-ai așteptat și pe care i-ai chemat ca să le oferi mântuirea și iertarea păcatelor, viața veșnică. Îți mulțumim pentru numele Tău sfânt și bun. Ne aplecăm înaintea Ta să ne închinăm. Sufletul nostru Te iubește și vrea să Te urmeze restul vieții. Că Tu ești Dumnezeu, sfințească-se numele Tău. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Sfințească-se numele Tău. Al Tău și al lui Iisus, Fiul Tău și al Duhului Sfânt. Amin.